Mudhi Yohannisi 4:10
Kanaan duuba ergamaan waaqaa kadhibiin hunnaames ol gubbaarraa gadi bu'uun dhagge. Inni duumessa marate mataa ifii irratti hiituu waaqaa qaba. Fuulli isaa aduu fakkaata. Miilli isaallee utuboota ibiddaa fakkaata. Inni kitaaba maraa diqqaa banameeru harkatti qabateera. Miila ifii middicha abbaayaa guddoo irra, miila bitaacha lafa irra keeyate. Qoonqoo guddoo ta'a kanneen qadhangaa dhowuutiin iyye. Yennaa inni iyye, mandiisuun torba qoonqoo ifii dhageessitte. Yennaa mandiisuun torba mandiite, anbarreessiisaaf qophaa'e raayyu. Ol gubbaa irraa ammoo,
waan mandiisuun torba dubbatte cuufii gadhaa qabadhu malee hin barreessin.
Qoonqoo jettu dhaga'e. Kanaan duuba ergamaa waaqaa ka abbaayaa guddoof lafarra dhaabateeruun dhagge sun harka ifii middicha gara ol gubbaa ol kaase. Innillee maqaa waaqa bara baraa haga bara baraa jiraatuutiin ka ol gubbaaf waa isii keessa jiru, ka lafaaf waa isii keessa jiru, ka abbaayaa guddoof waa isii keessa jiru daleetiin kakate yoona hin turu. Guyyoota ergamaa waaqaa ka torbeessoo tultullaa ifii afuufutti ammoo akuma inni raagota tajaajiltoota ifiititti mudhisetti dhossaa waaqaa hin muummotti jedhe. Achiin duuba qoonqoo ol gubbaarraa dhage'e tuun ammallee,
dhaqiiti harka ergamaa waaqaa ka abbaayaa guddoo fi lafarra dhaabbateerurraa kitaaba diqqicha mara'aa ka banameeru fudhadhu
jette anatti dubbatte. Anille gara erganticha waaqaa dhaqe kitaaba diqqicha mara'aa san akka anaaf kennu gaafadhe. Innille,
fudhadhu nyaadhu, inni afaan keeti keessatti akka dammaa hin yoo'a, gadhaa keeti keessatti ammoo hin hadhu
naan jedhe. Kitaaba diqqicha san harka ergamaa waaqaa irraa fuudhee nyaadhe. Afaan kiyya keessatti akka dammaa mi'oye, nyaadheen duuba ammoo gadhaa kiyya keessatti hadhoe. Achiin duuba,
ati marroo kolbaa adda addaa, marroo gosa biyya adda addaa, marroo afaan adda addaatiif marroo mootota adda addaa raaga dubbatuu qadda
jedhame natti himame.